ปัจจุบันนักวิชาการหลายท่านได้จัดนโยบายทางภาษาว่าเป็นหัวข้อหนึ่งของสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคมครับอันเป็นแขนงหนึ่งของวิชาภาษาศาสตร์นั่นเองที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและผู้ใช้ภาษานั้นๆในภาษาอังกฤษเองนอกจากคำว่า language policy language planning แล้วเรายังพบคำว่า language ideology language revitalizationlanguage education และอื่นๆในภาษาฝรั่งเศสนั้นนอกจากเราจะพบคำว่า la politique linguistique แล้วเรายังพบคำว่า la ménagement linguistique อีกด้วยและอาจพบกับคำเรียกอื่นๆอีกในตำราเล่มต่างๆนะครับทีนี้บทบาทหน้าที่และลักษณะของนโยบายทางภาษาเป็นอย่างไรนะครับหลักๆเลยนโยบายทางภาษาเนี่ยมีหน้าที่ในการกำหนดภาษาราชการและภาษาประจำชาติสำหรับภาษาราชการนั้นนะครับภาษาอังกฤษเราจะได้ยินคำว่า official language ส่วนภาษาประจำชาติเราจะได้ยินคำว่า national language ซึ่งตรงนี้มันเป็นสองสิ่งที่เราต้องไม่นำมาปะปนกันนะครับคือแน่นอนว่าหลายๆครั้งเราจะพบว่าภาษาประจำชาติใดชาติหนึ่งก็เป็นภาษาราชการของชาตินั้นๆไปด้วยเช่นในประเทศไทยของเรานี่เองครับที่เราใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางเป็นทั้งภาษาราชการและภาษาประจำชาติในประเทศฝรั่งเศสเองก็มีลักษณะเดียวกันครับคือใช้ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานหรือว่า Le Français Standard หรือว่า Standard French เป็นทั้งภาษาราชการและภาษาประจำชาติไปด้วยกันแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายชาติอีกหลากหลายประเทศในโลกนี้นะครับที่ภาษาราชการกล่าวคือภาษาที่ใช้ในแวดวงราชการกฎหมายในระบบการศึกษาในสื่อสิ่งพิมพ์หลักๆหรือด้านการค้าขายการพาณิชย์นั้นเนี่ยเป็นคนละภาษากับภาษาประจำชาติซึ่งตัวภาษาประจำชาติเองเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาตินั้นๆมากกว่าการใช้งานในเชิงที่เป็นระบบราชการระบบกฎหมายหรือระบบการศึกษายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในประเทศในทวีปแอฟริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสหลายๆประเทศเนี่ยก็มีภาษาประจำชาติของตนเองอยู่แล้วซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในบริบททางสังคมแบบกันเองแต่เวลาเข้าสู่ระบบโรงเรียนไม่ว่าคุณจะพูดภาษาประจำชาติของตนภาษาใดมาภาษาของท้องถิ่นของตนแต่เมื่อเข้าในระบบโรงเรียนระบบการศึกษาเราก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอนเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการของประเทศนั้นๆเป็นต้นและนอกจากนั้นก็ยังใช้ในเอกสารราชการต่างๆอีกด้วยนะครับตัวนโยบายทางภาษานั้นถูกกำหนดโดยภาครัฐหรือรัฐบาลณขณะนั้นโดยรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองต่อภาษาที่ต่างกันได้เป็นเรื่องปกติดังนั้นนอกจากภาษาราชการและภาษาประจำชาติที่ถูกเลือกให้มีสถานะนะครับหรือว่า status ที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยภาษารองที่ปรากฏอยู่ในแต่ละประเทศก็จะถูกกำหนดบทบาทหน้าที่และความสำคัญโดยตัวนโยบายทางภาษาเช่นเดียวกันกับภาษาราชการหรือภาษาประจำชาติเลยโดยความสำคัญของภาษารองๆเหล่านี้หรือว่า minority languages มักจะมีความเป็นพลวัตหรือมีไดนามิกเปลี่ยนไปตามการเวลามีขึ้นมีลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นในบางภาษาเนี่ยอาจจะไม่เคยมีความสำคัญเลยในยุคหนึ่งแต่พอในยุคถัดมาอาจจะผ่านมาเป็นเวลาจำนวนหนึ่งเท่านี้ปีกลับได้รับการยกระดับได้รับความสำคัญขึ้นมาด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่พอผ่านไปอีกสมมุติสัก10ปี20ปีก็อาจถูกลดความสำคัญลงได้อีกเช่นกันนะครับในประเทศฝรั่งเศสเองก็มีเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นกับหลายๆภาษารองๆหรือว่า minority languages ที่ปรากฏในประเทศด้วยครับทีนี้ถ้าเราจะลองเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของนโยบายทางภาษาในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะครับมันเป็นอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคหลังๆช่วงที่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแล้ว หรือว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันหากเราจะย้อนกลับไปจริงๆเลยเนี่ยนโยบายทางภาษาฝรั่งเศสนโยบายแรกชิ้นแรกเลยที่ถือว่าสำคัญมากๆแล้วก็เป็นการพลิกโฉมวงการการใช้ภาษาในดินแดนที่เป็นที่เราเรียกว่าประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นออร์ดอนซ์เดอวิลเลอร์โกเทรนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวออร์ดอนซ์ตัวนี้ภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎบัตรนะครับหรือเป็นพระราชกฤษฎีกาอะไรก็ตามแห่งวิลเลอร์โกเทรซึ่งเป็นชื่อเมืองนะครับชื่อเมืองที่พระเจ้าฟรานซิสที่1หรือว่ากษัตริย์ฟรองซัวเพอร์เมียเนี่ยได้ลงพระนามรับรองเมื่อเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1539นะซึ่งมันก็เก่ามากแล้วมีมานานแล้วนะครับทีนี้เจ้าตัวออร์ดอนซ์เดอวิลเลอร์โกเทรหรือว่ากฎบัตรแห่งเมืองวิลเลอร์โกเทรคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเอกสารตัวนี้เนี่ยเป็นเอกสารว่าด้วยการปฏิรูปกฎหมายนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ยาวมากเลยนะว่าด้วยเรื่องต่างๆมากมายนะครับแต่สิ่งที่จะเกี่ยวกับตัวนโยบายทางภาษาเนี่ยจะอยู่ในมาตราที่110และ111เขาก็จะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับโดยผมจะขอสรุปเป็นภาษาไทยให้ฟังให้พอได้ใจความนะครับใจความก็คือว่าเพื่อให้เอกสารทางกฎหมายทั้งหมดนะครับในตัวเอกสารนั้นจะใช้คำว่า acte juridique เพื่อให้ตัวเอกสารกฎหมายทั้งหมดเขียนด้วยความชัดเจนปราศจากความกำกวมในการจัดทำเอกสารดังกล่าวทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอให้ใช้เพียงภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับอันนี้คือเนื้อหาของมาตราที่10และ11ที่แปลอย่างสรุปความเป็นภาษาไทยจากภาษาฝรั่งเศสในยุคนั้นทีนี้มันก็ดูปกติใช่ไหมครับการที่กำหนดเนาะมีเอกสารทางกฎหมายกำหนดให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสกับเอกสารราชการทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่านั้นมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายเลยโดยสาเหตุหลักของมาตราที่10และ11เนี่ยคือการที่กำหนดให้ภาษาฝรั่งเศสมีความสำคัญขึ้นมาเหนือภาษาละตินนะครับพูดง่ายเลยคือมีการหยุดใช้ภาษาละตินในระบบการบริหารประเทศนั่นเองในระบบการศึกษานะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาภาษาละตินมีความสำคัญมากนะครับเป็นภาษาที่ทุกคนต้องเรียนใช้เรียนเป็นภาษาชนชั้นสูงชั้นปกครองที่มีความรู้ที่รู้หนังสือการกำหนดให้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางกฎหมายเป็นภาษาราชการนั้นเป็นการลดความสำคัญของภาษาละตินลงนะเป็นการเหมือนกับการสร้างชาติฝรั่งเศสในทางอ้อมโดยใช้ภาษาเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาษาละตินเองนั้นก็ยังคงสงวนไว้เป็นภาษาของศาสนานะครับของคริสตศาสนาเช่นเดิมการกำหนดบทบาทหน้าที่ของภาษาฝรั่งเศสในออร์ดอนซ์เดวิลเลอร์โกเทรของกษัตริย์ฟรองซัวเพอร์เมียนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญมีผลกระทบอื่นเกิดขึ้นอีกเนื่องจากว่าภาษาฝรั่งเศสเนาะในที่เรียกว่าเรือฟรองเซ่เนี่ยเป็นภาษาของกษัตริย์และชนชั้นปกครองที่อยู่ในกรุงปารีสเท่านั้นการยกระดับสถานะความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสขึ้นมาในการนี้นอกจากว่ามันจะมาแทนที่ภาษาละตินแล้วมันยังยกระดับภาษาฝรั่งเศสที่เป็นภาษาคนกลุ่มเดียวในกรุงปารีสเนี่ยให้เหนือกว่าภาษาอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ในดินแดนที่เราเรียกว่าประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดเลยทำให้ภาษาละตินที่พูดกันในแว่นแคว้นต่างๆของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถูกลดความสำคัญลงด้วยในทางหนึ่งนะครับกล่าวคือชาวบ้านทั่วไปที่พูดภาษาพื้นเมืองของตัวเองในแคว้นต่างๆที่อยู่ไกลปารีสมากๆเมืองหลวงมากๆเนี่ยก็ต้องเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นภาษากลางไปแล้วหากต้องการที่จะเข้าถึงการศึกษาหรือต้องการที่จะไปทำงานในเมืองหลวงก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งสำหรับเขาเป็นภาษาใหม่นะครับเราเห็นได้ว่าผลของการที่เราออกกฎบัตรออกดอนน้องตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการสำคัญในทางภาษาแล้วเนี่ย3ประการก็คือ1การหยุดใช้ภาษาละตินในระบบราชการ2ยกสถานะความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสอันแต่เดิมนั้นเป็นเพียงภาษาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในแคว้นอินเดอร์ฟรองซ์ที่เป็นที่ตั้งของกรุงปารีสในปัจจุบันเท่านั้นเองและ3ยังเป็นการลดความสำคัญของภาษารองและภาษาถิ่นในดินแดนที่กษัตริย์ฟรองซัวเพอร์เมียหรือฟรานซิสที่1เนี่ยปกครองไปในตัวนะครับ ยังไงก็ตามกระบวนการตัดสินใจเช่นนี้มันก็เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความเป็นชาตินะให้คนที่พูดกันคนละภาษาเนี่ยมีความเป็นบึกแผ่นมากขึ้นเมื่อเขาได้จำเป็นต้องมาพูดภาษาเดียวกันนะครับทีนี้จากเหตุการณ์ข้างต้นเราจะได้ยินคำว่าภาษาถิ่นใช่ไหมครับภาษาถิ่นในที่นี้ในภาษาฝรั่งเศสในงานวิจัยนี้นะครับเราจะใช้คำว่า langue régionalมันก็จะเกิดคำถามที่ว่ามโนทัศน์ของคำว่าภาษาถิ่นหรือลองเคชองนานในมุมมองของภาษาศาสตร์สังคมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอย่างไรต่างจากคำว่าภาษาถิ่นในมุมมองของภาษาศาสตร์สากลหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าภาษาเนี่ยมันก็จะมีรูปแปลงภาษาหรือว่า variété variety ที่ต่างกันไปตามสภาพสังคมสภาพภูมิศาสตร์ของผู้พูดนะครับว่าอยู่ตรงไหนภาษาอย่างภาษาไทยภาษาเหนือภาษาใต้ภาษากลางภาษาอีสานก็มีความต่างกันอาจจะในเรื่องของการออกเสียงการใช้คำความหมายหรือถึงขั้นโครงสร้างประโยคเลยแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในบริบทที่สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้อย่างไม่ยากลำบากมากนักเนี่ยเราก็จะถือว่า varieties ต่างๆเหล่านี้เป็นภาษาเดียวกันเนาะเป็นรูปแปลงของภาษาเดียวกันอยู่ในภาษาอังกฤษเราจะได้ยินคำว่า dialects นะครับทีนี้ในการศึกษาวิชาภาษาศาสตร์สังคมฝรั่งเศสนั้นเนี่ยคำว่า dialect ซึ่งก็คือคำเดียวกับ dialect เนี่ยจะถูกมองต่างออกไปนะครับคำว่า dialect ในภาษาฝรั่งเศสนั้นเนี่ยหมายถึงภาษาต่างๆที่มีอยู่เดิมในดินแดนที่เราเรียกว่า Gallo-Romanเนาะซึ่งก็คือแคว้นโกลที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรโรมันมาแล้วโดยเราจะแบ่ง dialect ต่างๆเหล่านี้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่ม dialect ดุยที่พูดทางตอนเหนือ Le dialect doc ที่พูดทางตอนใต้แล้วก็ Le Franco-Provençal ที่พูดทางทิศตะวันออกซึ่งทุก dialect ที่อยู่ในกลุ่มทั้ง3กลุ่มนี้ครับทั้ง dialect doc แล้วก็ Le Franco-Provençal ทุก dialect มีต้นตระกูลเป็นภาษาละตินเนาะเป็น vulgar latin คือภาษาละตินที่เป็นภาษาพูดของชนมนุษย์ในจักรวรรดิโรมันนะครับที่เขาพูดกันจะเป็นคนละละตินที่เราเรียนกันที่เรียกว่าคลาสสิคอลละตินอันนี้จะเป็นวูกาลละตินเพราะฉะนั้นภาษาทั้งหมด dialect ทั้งหมดตรงนี้จึงถือว่าเป็นญาติกันและมีความใกล้ชิดกับภาษาฝรั่งเศสนั่นเองเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะภาษาฝรั่งเศสเองเนี่ยก็คือเคยเป็น dialect หนึ่งใน dialect โดยมาก่อนที่จะได้รับการยกระดับเป็นภาษาราชการโดยออกโดนองส์เดวิลาโกเทที่กษัตริย์ฟรองซัวเพอร์มิเย่ได้เซ็นขึ้นมานะครับได้ลงพระนามไว้ส่วนภาษาถิ่นในงานวิจัยนี้ครับเราจะเรียกว่า langue régionale ถ้าแปลตรงๆคือ regional language จะเห็นว่าเวลาพูดถึงภาษาถิ่นในกรณีนี้เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเองจะไม่ใช้คำว่า dialect อีกต่อไปแล้วแต่จะใช้คำว่า langue แทนที่แปลว่าภาษาเลยเพราะคำว่า dialect อย่างที่บอกว่าจะในภาษาฝรั่งเศสจะสงวนไว้สำหรับภาษาที่อยู่ในกลุ่มกาโลโคมองเท่านั้นดังนั้นภาษาถิ่นหรือลองเคชนาที่พบในดินแดนของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นเพียง8ภาษาเท่านั้นจำนวนมันจะน้อยกว่าเดียเล็กที่กล่าวไปตอนแรกมากๆนะครับ8ภาษานี้มีเลฟลามองหรือว่าเฟลมิชลาวเซเซียงที่พูดในทางทิศตะวันออกนะครับในแคว้นอัลซัสติดกับชายแดนประเทศเยอรมนีเลมัวเซนองเลเบอร์ตงที่พูดในแคว้นเบอร์ตานหรือบริทนีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเลบาสกที่พูดในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เลแกตาลองเลคูซิยงที่พูดทางใต้แล้วก็เลกอกส์ที่พูดบนเกาะคอร์สิกาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อยู่เกือบติดประเทศอิตาลีแล้วนะครับดังนั้นจะเห็นว่าภาษาถิ่นที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างแคบพอสมควรเนาะเราจะหมายถึงแค่8ภาษานี้เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังนับตั้งแต่กฎบัตรวิลเลโกเทในปี1539เป็นต้นมาเนี่ยภาษาฝรั่งเศสได้คงความสำคัญไว้ตลอดเป็นระยะเวลายาวนานเลยนะครับอาจกล่าวว่าตัวเนื้อหากฎหมายของออโดนองส์ตัวนี้นั้นเนี่ยยังมีการบังคับใช้อยู่นะครับในปัจจุบันแต่ว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านไปหากเราเริ่มดูกันในตั้งแต่ช่วงต้นสาธารณรัฐที่5คือตั้งแต่ปี1958เป็นต้นมาเนี่ยรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่2ว่า La langue de la République est le français นะ ะครับหรือแปลภาษาไทยได้ว่าภาษาของสาธารณรัฐเนี่ยคือภาษาฝรั่งเศสเนาะเป็นภาษาที่ใช้ในเอกสารราชการในระบบการศึกษาการค้าแล้วก็สื่อหลักต่างๆของประเทศโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเพียงภาษาเดียวเท่านั้นเนาะเพียงแค่มาตราเดียวเนี้ยประโยคเดียวนั้นมันเป็นการยกสถานะให้ภาษาฝรั่งเศสอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดในทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันโดยอ้อมไม่ให้ภาษาอื่นในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้รับความสำคัญหรือสถานะใดๆทางการเมืองการปกครองการศึกษาเทียบเท่าภาษาฝรั่งเศสได้เลยอาจจะใช้เป็นเพียงแค่ตัวส่งผ่านวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเท่านั้นนะครับสำหรับนโยบายทางภาษาที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐที่5เนี่ยก็จะพบนะขอยกให้ฟังบางส่วนนะครับก็จะพบอย่างเช่นกฎหมายชูลเชอรี่ในปี1882ซึ่งกำหนดให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเพียงภาษาเดียวในระบบการศึกษาของประเทศนะครับตรงนี้มันอาจจะฟังดูก้าวหน้าหากมองในมุมของการรวมชาติสร้างสำนึกรักความเป็นชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพราะเราใช้ภาษาเดียวกันแต่ในมุมภาษาศาสตร์นั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นการถดถอยเลยทีเดียวเพราะการกำหนดเช่นนี้เนี่ยเป็นการบังคับให้ภาษาถิ่นหายไปทีละน้อยจนเกือบจะตายไปหมดและการที่ภาครัฐไม่มีนโยบายใดๆมาสนับสนุนการเรียนรู้และสืบสานภาษาถิ่นเลยเนี่ยทำให้ภาษาถิ่นเหล่านี้ถูกมองว่าด้อยหรือ inferior กว่าภาษากลางคือภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานทั้งในทางกฎหมายและในทางสังคมอีกด้วยเนาะเช่นผู้คนก็จะอายที่จะพูดภาษาถิ่นของตัวเองนะครับทำใหในปี1940เนี่ยมีผู้ที่พูดภาษาถิ่นควบคู่กับภาษาฝรั่งเศสที่เป็นไบลิงโกเนี่ยลดลงจนเหลือเพียง1ใน4เท่านั้นเลยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือในปี1994เรามีตูบงลอหรือว่าลาลัวตูบงที่กำหนดว่าการที่มีภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาฝรั่งเศสในสื่อโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์รัฐบาลเอกสารต่างๆของภาคเอกชนถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับหากจำเป็นต้องมีภาษาอื่นปรากฏอยู่พร้อมกับภาษาฝรั่งเศสจะต้องมีภาษาอื่นๆนั้นเนี่ยมากกว่า2ภาษาขึ้นไปนะครับเช่นถ้าท่านใดเคยมีโอกาสได้ไปประเทศฝรั่งเศสแล้วได้ลองอ่านป้ายประกาศต่างๆในสนามบินสถานีรถไฟเนาะหรือว่าเสียงประกาศต่างๆในรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยท่านจะได้อ่านหรือได้ยินใน2ลักษณะกล่าวคือถ้ามีภาษาฝรั่งเศสล้วนก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวถ้ามีภาษาฝรั่งเศสพร้อมกับภาษาอื่นจะมีภาษาอื่นๆนะเนี่ยอย่างน้อย2ภาษานะครับยกตัวอย่างในรถไฟใต้ดินสาย1ในกรุงปารีสที่วิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายเลยเนี่ยก็จะมีการประกาศในขบวนเป็นภาษาฝรั่งเศสตามด้วยภาษาอังกฤษเยอรมันจีนและญี่ปุ่นตามลำดับเราจะไม่พบการประกาศภาษาฝรั่งเศสคู่กับภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวเลยนะครับเพราะนั่นจะขัดกับกฎหมายตูบงแต่ก็ใช่ว่านโยบายทางภาษาของประเทศฝรั่งเศสจะส่งผลลบต่อภาษาถิ่นซะทีเดียวนะครับอย่างในปี1951เราก็มีเดย์ซอนลอที่กำหนดให้สามารถสอนภาษาถิ่นจำนวน4ภาษาในโรงเรียนได้นะครับแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจริงจังมากนะครับหรืออย่างในปี2008เองรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีการเพิ่มมาตราที่75วรรค1นะที่บอกว่า Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France บอกว่าภาษาถิ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดกของประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการสนับสนุนอะไรจริงจังหรืออย่างล่าสุดเลยในเดือนเมษายนปี2021ที่ผ่านมานี้เองประเทศฝรั่งเศสได้รับรองกฎหมายโมเลกลออันมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำนุบำรุงและเผยแพร่ภาษาถิ่นไปทั่วประเทศนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคอยติดตามกันว่าจะมีนโยบายใหม่ๆอะไรออกมาตอบรับข้อกฎหมายนี้บ้างนะครับจากที่ฟังกันมาเกือบ20นาทีนี้เราจะพบว่าแนวคิดความเชื่อที่ว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นชาตินิยมมองว่าภาษาฝรั่งเศสของตนนั้นสำคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับอาจจะไม่ได้ 100% เสมอไปจะเห็นได้ว่ามีความพยายามของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับตัวอยู่พอสมควรเลยแม้ว่าอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมมากนักนะครับแต่ว่าก็ถือว่ากำลังดำเนินการต่อไปในทางที่ดีมิฉะนั้นเนี่ยภาษาถิ่นก็อาจจะกลายเป็นภาษาที่ตายแล้วเนาะเป็นภาษาที่สูญหายไปหมดแล้วก็ได้นะครับรายการอักษรภาทีประจำสัปดาห์นี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมอาจารย์กันตพลอินทมาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกับรายการอักษรภาทีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 8:50 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
พ่อเคยบอกลูกไว้ให้เป็นคนดีมีเมตตาปราณีรู้ให้อภัยมีคุณธรรมน้อมนำใจเราจะทำสิ่งใดจงภาคเพียรพ่อเคยบอกลูกไว้ให้รักกันเสียสละแบ่งปันด้วยความจริงใจรู้รักสามัคคีกันไว้เราจะอยู่ที่ไหนก็ไทยด้วยกันแม้วันผ่านผ่านเนิ่นนานสักเพียงใดทุกคำจะย้ำเตือนที่ในใจทุกความรู้สึกที่พ่อคอยห่วงใยฝังจนอยู่ในใจ
เศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ